radijski roman.
Bilo je čudovito zgodnje poletno jutro in John Sweeney je na stopnicah pozdravljal župljane po nedeljski maši ob 9. Čutil je, da mu je nekdo položil dlan na roko in ko se je obrnil, je zagledal Joea Delgada. Hoj, oče, kako gre? Dobro, Joe, pa vam? Dobro, dobro. Poslušajte, oče, potrebujem nekaj minut. Kdaj bi vam ustrezalo? Lahko kar zdajle. Mary je gotovo skuhala kaj kave. Hej, kje pa je Fran? O, z otroki je šla k zgodnji maši. Se je zlagal. Na cerkvenih stopnicah je bil pripravljen razkriti samo toliko. Velja, kar pojdite naprej, pridem čez 2 minuti. Joe je šel okoli do zadnjega dela župnišča, da ga ne bi kdo videl. Vstopil je skozi kuhinska vrata in naletel na Mary Kennedy, ki je pripravljala omleto za očeta Sweeneyja. Ko ga je zagledala, se je obraz razjasnil in rekla je: Joseph Delgado, naj me koklja brcne, kaj te je prineslo k nam na to čudovito jutro? Samo malo sem prišel poklepetat z očetom Sweeneyjem, Mary. Kako ste kaj? Ah, Joseph, tarnanje zdaj nima več smisla. Kdo bi me sploh poslušal? Misliš, da se monsenjor Grogan kaj zmini zame? Joe se je lahkotno zasmejal. Prosite ga za višjo plačo, Mary. To bo pritegnilo njegovo pozornost. Laže bi prepričala samega hudiča, da bi spovedoval. Če dobro premislim, bi bilo staremu kojonu to mogoče všeč. Joe se je nasmehnil in si mislil, da ima Mary Kennedy morda prav. Bi omleto šunko, Joe? V hipu ti jo lahko spečem. Ne, hvala, Mary. Bi pa skodelico črne kave, če jo imate. O, imam, imam. Sedi v dnevno sobo, pa ti jo bom takoj prinesla. Ravno je načel drugo skodelico, ko je John Sweeney vstopil v dnevno sobo skozi vrata iz kuhinje. Oprostite, Joe, zaklepetal sem se z mladima zaročencema. Vam lahko Mary pripravi kaj za podzob? Ne, oče, mi je že ponudila, hvala. Joe je prikimal in čakal, da bo Joe začel pogovor. Oče, vam lahko poročamo zadevi, o kateri sva govorila pred nekaj tedni? Vsekakor, se je John nelagodno presedal. Poslušajte, Joe, to moram povedati. Kanonsko pravo zahteva, da ne smemo menjati ničesar o tem pogovoru, ker je pod večnim pečatom. Joe je prikimal. To ga ni motilo. Torej, oče, zadeva se je premaknila. Zato potrebuje majhen nasvet. Joe, prepričan sem, da vam noben drug duhovnik ne bo dal tako majhnega nasveta kot jaz. Oba sta se nasmejala tej brezsramni uporabi stare puhlice. Oče, o zadevi sem razmislil, kot ste mi predlagali. Jasno mi je, kot ste takrat rekli, da je to vprašanje posameznikove vesti, vendar resnično ne vem, kaj naj storim. Upal sem, da mi boste lahko pomagali vsaj z nekaj moralnimi nasveti. John se je takoj napel in upal, da se mu nelagodje ne pozna na obrazu. Prikimal je Joeju, naj nadaljuje. Oče, soočil sem se s svojim nadrejenim, našim izvršnim direktorjem. Pravzaprav se je on soočil z menoj. Eden od dveh mož, ki sem jima zaupal, me je zatožil. John je trznil. Rekel sem mu, da se mi zdi brezvestno, da podjetje Pitman Labs na trg pošilja abortivno kontracepcijo, za katero vedo, da ne ubija samo otrok, ampak zrakom dojke in materničnega vratu tudi njihove matere. John je takoj videl, kam pa staco moli. Zato ga je zaskrbelo. Kako se je odzval Joe? Bolj slabo, oče. In postalo je še slabše, ko sem predlagal, da bi moralo podjetje Pitman Labs ukazati odpoklic svojih zdravil, dokler ne bi z nadaljnimi raziskavami bodi si potrdili, bodi si ovrgli te, nevarnosti. Mislim, da je res šlo zelo slabo. Oče, rekel mi je, naj grem domov, se pogovorim s Franny in se odločim, ali hočem še biti finančni direktor. Naročil mi je, naj mu sporočim naslednji dan. In? No, res sem se pogovoril s Franny. John se je razveselil. Joe, vemo, da Bog za koncem govori na zelo poseben način po zakramentu. Kaj vam je svetovala Fran? Rekla je, da me bo zapustila, in odpeljala otroke, če bom izgubil službo. Sveta Mati Božja, je vzdihnil John, bil je ogorčen. Bili so trenutki, ko bi najraje padel na kolena, celo v javnosti, in se zahvalil Bogu za svoj poklic. Ta je bil eden od njih. Joe, kaj ste odgovorili šefu? Nič, oče. Naslednji dan sem šel v službo, kakor da se vse skupaj ni zgodilo. Ničesar mu nisem omenil in tudi on meni ni ničesar rekel. Kako se vede, ko sta skupaj? Ali čutite napetost? Oh ne, Bill ni tak. Če ga kaj muči, to pove. Mislim, da je po njegovem stvar končana. Vam pa še vedno ne da miru. Tako je, oče. Nimam občutka, da sem prav ravnal. Vendar v resnici ne vem, kaj pomeni prav. John se je počutil nedoraslega nalogi. Videl je, da ima cerkev dejansko moralna načela za usmerjanje svojih sinov in hčera v takih zapletenih precepih, vendar jih ni niti poznal, niti ni zaupal njihovi uporabi, ko sta bili na tehtnici družina in služba. Joe, to vam lahko povem z veliko gotovostjo. Bog, ki ga častimo, noče, da bi storili karkoli, s čimer bi ogrozili svojo družino. To je vaša glavna odgovornost v življenju. Najprej ste mož in oče. Če vas žena pri tem ne podpira, tega pač ne boste storili. Tako preprosto je to. Da, oče, ko bi vsaj bilo tako preprosto. Toda vsak dan, ko grem v službo, neprenehoma razmišljamo o vsej škodi, ki jo te tabletke povzročajo nedolžnim mladim ženskam in njihovim otročičkom. In začne se mi dozdevati, da sem se mogoče samo izognil odgovornosti. Vse skupaj me razžira. Sta se s Fran še kaj pogovarjala o vaših zadržkih? Ne, oče. Predvsem zato, ker ne govori z mano. Misli, da sem si učinkovito zapravil možnosti za najvišji položaj in to jo spravlja v precej slabo voljo. Nekako se mi je že predstavljala na tistem stolčku. Nisem si mislil, da ji to toliko pomeni. John je začutil velik val sočutja do moža pred seboj. Pobožni starši so ga čudovito vzgojili. Katoliški šolski sistem mu je očitno uspešno utrdil te vrednote. Med služenjem v vojski v Vietnamu so postale še močnejše in brezčasni kreposti, poguma in poštenja sta se še bolj utrdili. Pa vendar je življenje zahtevalo težke odločitve. Zdelo se je, da te vrednote in kreposti prepogosto obrne proti posameznikovim osnovnim potrebam in željam. Joe, rad bi, da na vse skupaj pozabite. Pojdite domov, objemite Fran in ji povejte, da jo ljubite. Peljite jo na večerjo, pojdite nekam za podaljšani konec tedna. Mogoče bom prepričal celo monsignorja Grogana, da bo pazil na otroke, velja? Joe Delgado se je zasmejal. Vstal je in iztegnil roko v zahvalo. Najlepša hvala, oče. Pojma nimate, kako dobro je imeti podporo cerkve. Cerkev vas bo vedno podpirala, Joe. Michaelu Burnsu je bilo všeč marsikaj v oglaševalskem poslu, toda zabavanje strank ni spadalo sem. Zlasti ni maral zabavati strank iz podjetja Cable Movie Network, kajti iskreno povedano so se veliko bolje zabavali sami. Ampak zamisel, da bi Berta in Louise Camphie peljal na večerjo in v gledališče, je bila njegova. Večerja v La Verdi, priljubljeni restauraciji politikov in estradnikov, v Upper East Side-u, je potekala precej gladko. Carol se je dobro razumela z Louise Canfi, ki je bila prijetno očarljiva ženska, ponosnega in plemenitega vedenja. Michael je ugotovil, da mu je Louise bolj všeč od Berta, zato se je moral še posebej potruditi, da je sledil Bertovemu toku zavesti o spolnih nagnjih drugih gostov, od katerih očitno ni nobenega poznal. Vožnja s taksijem v gledališče je bila zanimiva že zato, ker je bilo precej jasno, da nigerijski voznik razume angleško. Pomenljivo je srepal Michaela v vzvratnem ogledalu po več Canfijevih žaljivih pripombah o genski krvni liniji in razumskih sposobnostih zahodnoafriških priseljencev. A ker je dobil znatno napitnino, ki jo je brez dvoma pričakoval, je Burnsova družba odšla iz taksija pred vhodom v gledališče Wintergreen brez mednarodnega incidenta. Tisti večer jih je zabaval italijansko-ameriški dramatik iz Južne Filadelfije, ki je skozi scenarij raziskoval in razodeval svojo nevrozo iz otroštva, ki je bila zdaj na ogled na Broadwayskem odru. Nevrozo, ki jo je očitno skrbno gojil pod peto tiranskega očeta. Zaradi neravno očitnih razlogov, vsaj Michaelu in Carol, je bila cena za tako pokornost v mladih letih maščevalni homoeroticizem v odraslosti, ki pa ni spravljal v veliko osebno zadrego le očeta glavnega lika, kot je pisalo v scenariju, ampak očitno tudi večino gledalcev. Michael se je presedal in Carol se je zvijala skozi vse prvo dejanje. Obljubila sta si, da bosta dobra gostitelja in da ne bosta zbežala iz gledališča, kot da bi ju kdo prosil, naj odigrata kratko vlogo v drugem dejanju. Med odmorom pa je Louise zaslutila njuno nelagodje in ljubeznivo ponudila rešitev. Kavo in posladek v kavarni za vogalom. Bert Canfi se je sprva upiral. Menda je ugotovil, kam postaco moli in je nameraval popestriti drugo dejanje s sodelovanjem občinstva, ki ga ni bilo v scenariju. Toda Louise je nežno, a odločno ustrajala. Zato sta ji bila Michael in Carol večno hvaležna. Burnsova sta si tako precej vdahnila, ko sta zapeljala na dolg in zvijugan dovoz, ki je vodil do njihove 175 let stare domačije, približno 40 km zahodno od Manhattna. Upala sta, da bosta končno uživala po presenetljivo zgodnjem večernem povratku. Ko pa sta skozi garažo vstopila v hišo, je bilo takoj očitno, da je nekaj narobe. Njuna 14-letna hči Carol je objemala mlajši sestrici, Kate, ki je imela 11 let, in Elizabeth, ki je bila zdaj stara 8 let. Obe sta jokali. Ko je najmlajša bolj slišala kot videla, da sta se starša vrnila, je stekla k mami, jo dohitela v kuhinji in zakopala glavico v njen plašč, ki je precej zadušil zvok njene stiske.
Mami, tisti moški je bil hudo zloben, grd je bil do punčke,
je rekla, kar je njeno starejšo sestro spet spravilo v jok.
Kdo? Kaj se je zgodilo?
Je zaskrbljeno vprašala Carol in se obrnila k najstarejši hčeri po pojasnilo. Carol je pogledala mamo in se zastrmila v tla. Želela si je, da bi se lahko razblinila. Mama ji ni bila pripravljena dati ne prostora, ne časa, da bi uresničila sanje. Čakam na pojasnilo, Carol, zakaj tvoji sestri jokata in zakaj nista v postelji, skoraj 11 je že. Carol je vskočila. Gledala sem televizijo, ampak ne cable movie.
Ja, pa si, je ugovarjala Elizabeth, pa jo je mami, kar Kate vprašaj.
Kate je kot srednji otrok iz pozornega opazovanja vedela, da se lahko zgodi samo troje, če odpreš usta v takih okoliščinah, in dve stvari sta slabi. Prvič, lahko obtožiš samega sebe, ko poveš resnico, drugič, lahko se rešiš krivde in obtožiš druge, kar sproži maščevanje, ponavadi v obliki bližnje osebne in javne osramotitve, in tretjič, lahko se rešiš krivde, ne da bi obtožil druge, to da to zahteva spretnost, ki se jo je Kate šele začela učiti. Odločila se je, da ne bo prevzela besede, ki jo je mlajša sestra tako prijazno prepustila. Njena mama si je pravilno razlagala molk, zato se je spet obrnila k najstarejši hčeri. Torej, nista bili v postelji. Zakaj? Spravila sem ju spat, mami. Izmuznili sta se v vajno spalnico in prižgali cable movie.
In kaj se je zgodilo? Gledali sta nasilen film. Neki tip je poškodoval punčko. Čisto nag je bil mami in punčka je hudo dolgo kričala in zelo glasno jokala in bali sva se. Je vskočila Elizabeth, v oči pa so ji spet prevrele solze. Besedni opis je sprožil nekaj podobnega pri Kate. Carol je pogledala Michaela, ki je urejal pošto in napol poslušal, dokler ni slišal Elizabetinega opisa prizora posilstva. V trenutku je začutil peklensko vročino irskega žara, ki se včasih tako nenadoma vname v drobovju svoje vzkipljive žrtve. K vragu z vsemi njimi, je tiho besnil, k vragu s klosom brez otrok, ki je uvrstil to grozodejstvo v najbolj gledan čas, k vragu s Kamfijem, ker ga je najel za trženje, in ko sem že pri tem, k vragu z menoj, ker sem bil dovolj trapast, da sem privolil. Zasrepel se je v Carol, brez besed očel v spalnico in iztrgal kable iz stene. Na vrhu 70-centimetrskega Sonyjevega televizorja je zagledal dekoder in iztrgal kabel iz zadnje strani televizorja, odprl okno ter ga iz spalnice v prvem nadstropju zalučal na trato pred hišo. Okno je tako silovito zaloputnil, da so se za trenutek prižgale luči na sosedovi verandi. Slekel se je do bokseric, zmečkal oblačila v kepo in jih v brezmejnem besu zabrisal proti kopalnici. Pristala so na Carolini toaletni mizici. Zagodrnjal je in zlezel v posteljo, ter se zaklel, da bo v ponedeljek zjutraj dal odpoved. Cimer je lenarjev za svojo orjaško pisalno mizo, noge je imel na pol ducata časopisov. Bral je Timesov poslovni del, kjer so ob ponedeljkih objavljali pomembne nakupe in odprodaje, napredovanja in odpovedi. Vedno je bilo težko uganiti, kaj je Cimerja navdajalo z največjim užitkom, ker je bil razvpit zaradi kršitve enakopravnosti. Z največjim veseljem je žalil tiste, ki jih je poznal, pogosto v obliki pisnih sporočil, ne da bi se oziral na razpoloženje ali trenutek. Erlin Hammond je vstopila v prostorno vogalno pisarno z dih jemajočim razgledom na zgornji in spodnji zahodni del Manhattna. V roki je imela obrazec za povračilo potnih stroškov in stroškov razvedrila. Cimer je pokukal čez časopis in se, ko je zagledal svojo nekdanjo, dolgotrajno začasno tajnico, ki je prišla po podpis, spet posvetil častniku in mimo grede pripomnil. Arlen, si kaj ujela ta konec tedna? Arlen Hammond je dovolj dolgo in torej dovolj dobro poznala Cimerja, da ni bila ne presenečena, ne užaljena. Ni se zmenila zanj in je položila obrazec na mizo. Cimer ga ni niti pogledal. Prepognil je časopis in vprašal, za koga delaš danes, lepotička moja? Nihče ni nikoli rekel Arlin, da je lepa. Niti njen oče, niti mama, niti fant, ki so mu naskrivaj plačali, da jo je spremljal na maturantski ples. Za Michaela Burnsa, je z nasmehom odgovorila, saj se je zavedala, da bo že sama omemba imena pritegnila Cimerjevo pozornost. Michaela Burnsa? Arlin, takoj pojdi domov in podvoji odmerek kontracepcijskih tablet. Ronald, je sramežljivo pomežiknila, če bi se s tem kaj zgodilo, bi bilo to brezmadežno spočetje. Ravno to hoče, ravno to hoče. Arlin se je zasmejala. Ne, s teboj hoče spregovoriti nekaj besed. Z menoj hoče spregovoriti nekaj besed. Tako je rekel? Ja, pravzaprav res. Me prav zanima, kakšne so te besede. Verjetno ne kletvice, kaj praviš, ar? Teh nima v besednjaku, Ronald. No, veliko je besed, ki jih ni v njegovem besednjaku, pa ga to ne ovira, da jih ne bi uporabljal. Ga lahko pošljem gor? Seveda, k vragu, dan je že tako ali tako uničen. Michael se je z dvigalom odpeljal v nadstropje vodilnih delavcev in se takoj potopil v gosto tkano perzijsko preprogo na tlehu pred dverju. Opaži so bili temnorjave barve, menda uvoženi z nizozemskih Antilov, kjer si je predsednik podjetja pred več leti zgradil počitniško poslopje. Je eunuh danes v službi, Sherry? Je Michael vprašal receptorko. Sherry Rosato je bila privlačna rjavolaska na začetku 40-ih, ki je bila Michaelu pri srcu, kljub močno razširjenim govoricam, da spi s predsednikom. Seveda je v službi, Michael je pomežiknila, ti bi moral najbolje od vseh vedeti, kako Ron gara. Michael je prhnil. Če je v službi, pomeni, da je v službi tudi predsednik. Sherry je vrgla glavo v znak in se zasmejala. Oh, podel si, podel si, zaslužita si drug drugega. Oh, zelo ni zakodarec, je rekel Michael čez ramo, ko se je napotil v severozahodni del poslopja. Ko je videl odprta vrata pisarne in svojega šefa za mizo, je vstopil in zakorakal počez čez sobo. Cimer je dvignil pogled od branja in rekel, vidim, da si stranko v soboto zvečer peljal na večerjo. Si mu spet pustil, da je plačal kot ponavadi? Michael se je sebi navkljub zasmejal. Ne, upošteval sem tvoje navodila. Najprej sem jo peljal v kokainsko gnezdo, potem pa v bordel. Vse sem plačal s službeno kartico. Cimer ni niti trenil. Je bil konfi obličen, ko si odšel? Michael je kljub zdravi pameti sedel. Ron, težavo imamo. Dobro, deteliček, naslednjih 11 korakov bo veliko lažjih. Doma bom odklopil od semena. Ta butec Klos je uvrstil film Rdečilo za ustnice v najbolj gledani čas v soboto zvečer. Mlajši 200 se izmuznili iz sobe in ga gledali na televiziji v najini spalnici. Cimer se je stresel. Čista nebrzdana predrznost. Ves konec tedna sem dolgo in intenzivno premišljal, da bi dal odpoved. Tega nisem hotel. Cimer je debelo pogledal. Kaj hudiča si pa mislil, da si izbral? Discovery Channel? Si mislil, da bo Klos spremenil programsko schemo, ko je izvedel, da smo našli prisrčnega katoliškega poba iz Filadelfije, ki bo vodil oglaševanje? Michael je kot sokol čakal, da bo uskočil. Ta butasti prasec vsaki dve leti spremeni bazo. Veš kaj? Nima podjetja, ampak pornografsko gledališče, ki ni v Disneyjevi deželi. In kdo bo po tvojem odgovarjal, ko bo šlo vse k vragu? Cimer je sedel nazaj in vse svoje orožje usmeril v reševanje trenutne težave. Vedel je, da ima strupeni žolč v grlu njegovega strateškega direktorja določeno razpolovno dobo in da se tisti encimi radi razpasajo na vse mogoče zahrbtne načine, ko se ponudi priložnost, kar se je vedno zgodilo v najbolj neprimernem trenutku. Gotovo mu ni bilo nič do tega, da bi 50-milijonski račun splaval po vodi. Poleg tega si nikakor ni želel iskati novega vrhunskega strokovnjaka. Novi bi zlahka zamočili, to je vedel. V več teh, zdaj klasičnih iskanjih, je bil tako pobudnik kot izvrševalec. Bom jaz poskrbel za tole, deteliček. Nočem, da govoriš. Michael je pogledal šefa, ki je bil zdaj resnično nad vse resen. Prekimal je in mu molče pritrdil.
Radijski roman.